Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Můj dnešní host, výrazný zpěvák a textař, interpret skutečně osobitý, nezaměnitelný, byl Akademií populární hudby 10x oceněn zpěvákem roku a v cenách Anděl 2015 získal dokonce titul Zpěvák čtvrtstoletí. Účinkuje s rozmanitými kapelami, jsou mezi nimi Alice, Sexy Dancers, J.A.R., Illustratosfer nebo jazzové trio Roberta Balcara. Známého z muzikálů, trošku nás děsil jako vodník ve filmu Kytice, přitom se prý podvodního světa bojí, potápění ho zrovna netěší, ale do blízkosti vod se zas a znovu vydává díky své další velké zálibě a dnes už i badatelskému oboru, vlastně profesi. Jejímž středobodem jsou odonáta, vášky. Čeká nás, přátelé, povídání odonatologa a zpěváka Dana Bárty. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se, Dané, potkali na rozhlasovém koncertu v rámci festivalu Pri Bohemia Radio, kde jste vystoupili jenom komorně s kytarou a pro nás všechny to v době toho covidového mlčení bylo neobyčejně oblažující, předpokládám, že i pro vás. Zároveň ale víte, jaké to je nekoncertovat. Jaké to je?
Myslím, že to je skoro jako když se ocitne žena na mateřský a po 6 nedělí konečně dojde, co všechno se v dohledné době nestane. Ten typ té prázdnoty je dost podobný. Pro chlápka je to ještě možná trošku jako zakroucený tím, že najednou přestáváte nosit domů potravu a skalpy nepřátel. Takže si připadáte tak trošku marnej a v okamžiku, kdy to přijde takhle kách a ještě na Prahu 50, tak se mnou to teda musím říct na rovinu zamávalo hrozně, jako celý ten lockdown a i ta nálada v té společnosti a ten strach, když nikdo vlastně nevěděl, jestli to bude hrozný, nebo jestli se z toho vymotáme relativně rychle. Takže vlastně nehrát v té době bylo nepříjemný, protože při tom hraní mozek funguje tak, že i kdyby vedle vás padaly bomby, tak prostě hrajete, protože ta písnička se dohrát musí, pokud vám nehoří pod zadkem přímo. Takže hraní na tom koncertě bylo o to hlubší. Člověk za normálních okolností pociťující vděčnost, tak teď ji pociťoval ještě o něco silněji.
Já jsem zmínila v úvodu ty četné ceny, kterými jste dekorován. Když se nad tím zamyslíte, není jich až příliš? Jde mi o to, že ta samozřejmá očekávání široké i odborné veřejnosti, že Dan Bárta přinese zase další kvalitu a jeho výkon bude neoddiskutovatelně dobrý, ta mohou být možná stresující, ne?
No, možná by to tak bylo, pokud bych byl orientovaný víc na publikum a jeho nálady. Jo. Když si tak představím interpreta, který dělá ten pop jako v jistém smyslu odpověď na nějakou poptávku, tak pak, jestli to přijetí těch fanoušků bude nebo nebude vřelý, jestli se mu podaří přilákat mladé a tyhle ty prostě otázky, které si naši dnes normálně neklade, tak intenzivně, protože my v rámci volné tvorby se snažíme spíš vytvořit nějakou nabídku, za kterou si stojíme a pak tak maximálně riskujeme nějaký nepřijetí, ale ten vztah, který už našinec k tomu dílu svýmu získá při té tvorbě, respektive při tom, když to s klukama v nějakém studiu dáváme dohromady a nahráváme to, vlastně všichni chlapíci, s kterýma spolupracují, jsou veskrze ty též povahy. Jo. To znamená, že je zajímá jejich svět, který chtějí nějakým způsobem zvnějšnit a potom se teprve dotážou, jestli se to líbí. Než v obráceně, co by si chtěl slyšet, tam řeknu, kdyby si udělal kotrmelec, hop, kotrmelec 10 000 a domů. Tak vlastně je člověk toho strachu odmítnutí jako oproštěn, že si vytváří tou volnou tvorbou, tím riskem, který je vlastně vždy přítomný, takovou imunitu. Jakákoliv kritika se neposlouchá dobře, ale pokud je konstruktivní, tak je to do jisté míry zajímavý.
Tak je fajn, že Dana Bártu ceny nestresují. Pojďme do období bez cen a trofejí. Když se takhle jezdilo třeba na školní výlety a v autobuse se rozléhaly písničky od Brontosaurů nebo od Petra Nováka, rozléhal se váš hlas nad těmi ostatními zvlášť zvučně?
Myslím, že jsem se až na Zdrávku, kde jsem se už v 19. chopil kytary a ten C-dur s G-durem a D-durem jsem v autobusu obsluhoval a zpíval jsem u toho, tak na základce to tak vlastně nebylo ani na gimplu. To jsme s klukama blbli spíš, že jsme rozebrali model lidského oka, já jsem to oko i s tím očním nervem používal jako mikrofon, ale to bylo spíš, že jsme se úmyslně strapňovali před holkama, protože nebylo nic veselejšího, než když z nás byly všechny otrávené. To byl cíl. Nicméně na základce, když se zpívala nějaká písnička, tak jsme si zaspívali společně Běží voda po kameni šustí a paní učitelka řekla, tak výborně a teď bez Bárty. Takže jakýsi leadership tam vždycky byl.
A teď mi prozraďte, kdy vás začalo bavit holky neotravovat, ale zajímat nebo těšit.
Já myslím, že jakmile jsem s nějakou dívkou osaměl, tak ve dvou, nebo případně když jsem byl sám s několika děvčaty, tak tam už jsem si tyhle ty hlouposti dokázal odpustit, ale samozřejmě schazovat se v 16 mezi klukama tím, že bych prostě řekl, kluci neblbněte, není už to trapné, vždyť se Jitka nebaví, tak to by asi v rámci party jsem v té hierarchii spadnul hodně nízko, takže jsem musel držet všechny pozice pevně v rukou.
Dana, vy i textujete. Byla čeština na základce nebo třeba na gimplu vaším oblíbeným předmětem, nebo tím jste se neunavoval?
Já jsem se dokonce i v rámci druhého stupně základní školy účastnil recitační soutěže.
Dobrovolně?
Dobrovolně víceméně. My jsme měli hodného pana učitele. Pan učitel Plachý byl milovník literatury, on to myslel vážně s jazykem. Ne na té teoretické úrovni, ale že měl rád tu jeho krásu. Takže vzhledem k tomu, že jsem na druhý stupeň základní školy chodil na sportovku, tak nezhrdl ani mnou, takže jsem místo skoku o tyči reprezentoval tu třídu v nějakých literárních soutěžích s Erikem Kestnerem. Češtinu nebo jazyk obecně mám rád i proto, že jsem od malička hodně čet, takže jsem k tomu velmi rychle našel cestu skrz knížky, že ten jazyk je fakt mocná čarodějka.
A jak jste našel cestu k zájmu o přírodu?
To je taky dětský. První knížka, kterou jsem začal číst, byl Kapesní atlas savců. Takže tam jsem se seznámil i s jazykem, i s přírodou. A za starých časů, vždycky v pátek, v podvečer, byl program vyhrazen nějakému přírodopisnému dokumentu. Tak táta na mě vždycky z obyváku zazval Mladé zvířata, protože věděl, že mě to zajímá. A stejně tak, když jsme chytali ARD a CDF v Sokolově. Tam jsem se občas díval i na nějaký německý filmy, ale pak jsem se přihlásil do knihovny a George Bernard Schaller, Diane Fossey, její knížky, Jane Van Goodall, Jacques-Yves Cousteau. Tohle to jsem sečet všechno už v raných 80. letech. Kupoval jsem si Zvířata celého světa, taková ta edice, kde psali přední český zoologové o jednotlivých skupinách živočichů, tak to bylo skvělý. Ještě potom jsem velmi záhy potkal kámoše na základce, který dělal brouky. Přečet jsem si knížku Jana Žďárka Neobvyklá setkání a víceméně ve 12, ve 14 už jsem byl hotov.
Ať se to nechce věřit, tak ve studiu máme zpěváka, protože ten váš zápal pro přírodu, ten samozřejmě odvádí myšlenky někam jinam, ale proč to všechno neskloupit? A z tohoto patra, kde předtáčíme rozhovor, za chvilku se běhne do rozhlasového přízemí, do studia 1 za naším rozhlasovým Big Bandem. Natočili jste spolu krásné album. Chci z něj zahrát za chviličku písničku, proto mě zajímá, kdy vás poprvé napadlo, že zaspívat si s Big Bandem v zádech by mohlo být vzrušující.
No, já myslím, že jako zpěváka to napadne v okamžiku, kdy si zahraje poprvně, kdy se to někde stane. S trošku nadsázky se dá říct, že i orchestr muzikálový je vlastně Big Band. Kdyby tam byl každý sac normálně dodržený a bylo to celý opsaný, tak je to vždycky velká skupina s dechama a tak dál, takže spousta starých písniček Gershwinových, který zpívá Frank Sinatra s Big Bandem Count Basieho, tak to jsou z většiny muzikálové věci, které jsou přepsané do té Big Bandové podoby už přímo z toho muzikálu, že to je taky americký tvar, takže si myslím, že zpěvák dorazí záhy. Tady bylo fajn, že nějaký Big Band konečně řekl, co kdyby jsme si zahráli s Bartou, takže vlastně tý spolupráce si došlo v obráceně, za co jsem jako vděčnej, že tu desku jsme udělali z těch nahrávek, až když jsme zjistili ve studiích Českého rozhlasu, že nás to spolu baví, k čemuž samozřejmě přispělo i to, že jsme tu první nahrávku udělali někdy 20. listopadu 2020, což znamená už době, kdy jsme měsíc a půl, dva měsíce nekoncertovali a už jsme s ostatníma klukama, s kterýma hrajeme spolu jako natěsno, o sobě skoro nevěděli, protože byl každý zavřený doma, drbal si čelo, co s ním bude dál.
Dáme si pramínek vlasů od Jiřího Suchého. To, že jste ho převedl, tedy vaše žena ho převedla do angličtiny, znamená, že byste ho chtěl povozit po světě?
No, těžko říct jako klidně, ale jednak mám rád tu písničku, takže tím se k tomu přiznávám. A strašně se mi ulevilo, když jsem zjistil, že tu muziku nepsal Schlitter, ale pan Suchý osobně, to znamená i tu hudbu, tak se mi strašně ulevilo, že to drží. Takže do jistý míry je to jako hold, do jistý míry je to dárek k 90. A taky, když jsem si tu písničku zpíval doma, tak je to takovej typ cvičení, že písničku, kterou znáte, zpíváte v různých tóninách, buď hluboko, nebo vysoko, nebo tenkým hlasem, nebo plným hlasem, hodně pomalu, nebo hodně rychle. A vždycky si jenom zkontrolujete, jestli jste na konci dojela tam, kam máte, tím, že si zahrajete na piano to první kilo. A tahle věc je tak charakteristická, že jsem ji normálně na tohle cvičení používal. A když jsem ji zpíval v trošku jiném metru, ještě napsaná v té purpuře, že to dělá trošku jinou strukturu, tak jsem přišel na to, že kdyby byla v angličtině, tak má normálně parametry amerického kusu. A tím, že to je v češtině a ta čeština do jistý míry určuje ten pohyb uvnitř té písně, takže ten rytmus té písně je udělaný tak přesně, jak se dělá ta purpura, že to je to takový to stakatový piano, který hraje každou, tak ta písnička má takovej domácký charakter. Jo. Tak jsem říkal Mírovi Hloucalovi, pojďme to roztahnout, udělat z toho praskačku, jako kdyby to hráli někde ve Vegas v kasínu. A ta angličtina to sama ponese. A Bětka ten text má taky ráda, moje žena, takže ho přebásnila vlastně, jak kdyby to částečně bylo pokračování toho příběhu, který tam je napsaný tím panem Suchým. A takhle se dá o každý písnice kecat a kecat celý hodiny, protože to je prostě ten typ zábavy, který mě ve finále dokáže uspokojit.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Jsem Tarzán ze socialistického sídliště, lomeno přírodovědec ze Šumavské Výsky. I takto sám sebe charakterizuje Dan Bárta, zpěvák, textař, přírodovědec a fotograf. Domnívám se, že ta změna prostředí souvisela s rozchodem rodičů, když vám bylo 13. Co zásadního a dalekosáhlého tohle rozhodnutí dospělých znamenalo pro vás?
Je těžký říct do éteru z lásky a úcty k tátovi, že se mi vlastně svým způsobem ulevilo. Ale klidně brdě to můžu říct a hned na to zase zapomenout. I když to není fér z tohohle důvodu, jo, že my jsme na Šumavě, kde se narodila máma, měli babičku, kam jsme jezdívali na prázdniny. A protože to byly prázdniny a protože to bylo na Šumavě a bylo to u lesa, chodilo se na houby a na borůvky a k řece a kdesi cosi, tak pro nás to byl normálně ráj pro děti. Takže když se jednoho dne rozhodlo, že už toho bylo dost a že se do toho ráje všichni odstěhujeme, tak to vlastně v těch 13 nešlo nebrat jinak, než jako super perfektní nápad. Když jsem vypadl ze sokolovského sídliště, což zdaleka nebylo tak srandovní, jak by se mohlo zdát, protože jsem tam měl spoustu kamarádů a celý jsem to tam znal a to dětství, který jsem tam prožil, včetně všech fotbalových zápasů a rvaček a chytání myší a lítání po nějakých rozbahněných staveništích, patří k hezkým vzpomínkám. Myslím si, že jsem to v té době prožíval daleko míň než teď, protože to byl prostě fakt. Ta situace se tak stala. Musel jsem nastoupit do 8. třídy do jiné školy, mezi puberťáky jiného typu a potom Gimple, který mi zachránil život, protože tam jsme byli na začátku a tak jsme si tam udělali takovou partičku, která mě fakt jako pomohla se zarovnat, jakože jsem se fakt pobavil. Takže ta změna prostředí byla zásadní, ale je to příliš komplexní, než abych se dalo shrnout do několika odstavců v rámci odpovědi na otázku položenou v rozhlasovém kvízu.
Před rozhlasovým natáčením jsem nechtě, ale přece jenom tak trošku na půl ucha vyslechla váš hovor s maminkou a ten tón byl velmi kamarádský.
My se máme s matičkou rádi.
Jaká je vaše maminka?
Máma je hodná. Moje máma je učitelka z mateřské školy.
Moje taky.
Takže ta má za sebou výchovu už, já nevím, třeba 55 letou kariéru. sekírování prťat, zandej boty, vindej boty, nandej kabát, jsou to tisícovky dětí, který musela nějakým způsobem pustit do dveří, tak aby se nepraštili o futro. A máme k těm dětem, má jako hezký vztah, taková ta učitelka z té staré školy, co si píše přípravy a tak.
Takže, a byla to zpěvavá paní učitelka?
Paní učitelka, maminka moje, je zpěvavá, má takový ten přirozený hudební sluch, bez nějakých ambic. Ale v té době, když ještě máma studovala v těch 60. letech, tak ještě patřilo k dobrýmu, že na školách pro mateřinky se vyučoval normálně navážno hudební nástroj. Takže máma musela chodit do piana v rámci hlavního oboru a umí noty.
Co to vy? Se tak dělalo. Musel jste někdy chodit do piana nebo do lidušky na nějaký nástroj?
Nemusel a nechtěl. Já jsem z toho zběhnul, protože můj tatík to byl muzikant mého typu, řekněme. To znamená, že se uměl vrátit nad ránem v dost zbídačeném stavu. Jsem tam sebou přinesl nějakýho kamaráda a pátek a sobotu nebejt doma od rána do rána. Takže jsem zběhnul k nějakému sportu, což bylo daný i tím, že jsem byl chabrus na pátest, takže doktor doporučil mámě, aby jsem se radši věnoval klikům než notám, což dávalo smysl, mě se i chtělo. Takže já jsem, co se hudby týče, do jistý míry negramotnější i než máma, i než táta, protože táta ten chodil na trumpetu, ten noty taky znal. Co se tohoto týče, tak teorie jsem moc nepobral teda, pardon.
No a nějaký plakát třeba oblíbeného zpěváka, ten by se na zdech vašeho dětského pokojíčku našel?
Ne.
A co jste poslouchal?
Já jsem znal na spaměť desku Highway to Hell od AC/DC, protože můj kámoš Libor Vojtl měl bráchu Míru Vojtla a prarodiče v západním Německu, takže se tu a tam dostal k nějakému bravíčku a tu a tam se dostal i k nějaký nahrávce. A ten jeho brácha, když mu bylo 17 a nám bylo nějakých 12, tak ten si do kolečka pouštěl v tom dětském pokoji, kde my jsme si spolu hráli s Indiánama, Angličákama a fotbalistama, tak tam prostě seděl v džísce a pouštěl si do nekonečna Highway to Hell od AC/DC. Takže já jsem se tu desku v podstatě někdy ve 12 nebo ve 13 naučil víceméně na spaměť. Ale že bych doma něco poslouchal aktivně, to jsem neposlouchal, protože zkrátka v roce 1982 nebylo vůbec na čem. Nebyl k dispozici magnetofon, který by patřil tomu dítěti, nebo Walkman, Discman, cokoliv z toho, žádný reprodukční zařízení nebylo. V televizi hrála na playback Hanka Zagorová a to jenom v sobotu večer.
Takže, ale prý jste si zesiloval rádio, když zpíval Michal David.
No, to jsem udělal v rámci jedné písničky a to jsem si nechal i horší kusy. Michailu Linkovou a Standu Procházku v taky počkám, až tě najdu v davu. To jsem někde zesiloval. Ale my jsme doma sakra, myslím, neměli ani rádio. To bylo až u babičky. Až někdy ve 14, v 15 jsem náhodou úplně naladil Radio Luxemburg a to jsem potom začal poslouchat, protože tam byla muzika, která byla o dost zajímavější než jiná. Takže jsem byl fakt velmi dlouhou dobu nepolíbený. Zkoušel jsem to vysvětlit muzikantům z USA, co to vlastně je narodit se jako dítě ve státě, který moc nepřeje tomu, aby si každý poslouchal, co chce, kdy chce. A myslím si, že to byla taková zkušenost, kterou si nedovedli ani představit. Takový ten typ ticha, zrovna oni, kteří jsou o 5 let starší a znali Stevieho Wondera nebo Ray Charlese jako od 5, od 6, protože to prostě hrálo pořád někde.
Tak v tom tichu jste si nazbíral jiné cenné impulzy. Hodně jste se zajímal o tu přírodu a přírodovědu. Teď mi vysvětlete, proč jste po gymplu nešel přírodovědu studovat, ale naopak jste se vydal na nástavbu na laboranta v rentgenologii.
Já jsem samozřejmě po gymplu, po maturitě, chtěl jít na pedagogickou fakultu, na vejšku do Plzně, biologie, chemie.
Vy jste chtěl být učitel?
Já jsem chtěl studovat biologii, to by se pak nějak udělal.
Rozumím.
A vlastně jinak to skoro nešlo. Ta doba byla taková, že byl výrazný převis poptávky od nabídky, takže 3000 dětí se hlásilo a 200 se jich dostalo v jídrze nazdar a hurá do práce. Jo. To bylo i se mnou, takže já jsem se přihlásil, tlačenku jsem neměl, ze školy jsem měl papír, že se žák DB nedoporučuje ke studiu na vysoké škole.
Co jste vyváděl?
No, měl jsem nějaký dvojky schování, trošku jsem si nerozuměl s některýma lidma, ale to je běžná věc.
Můžete to jenom trošku rozšířit?
Myslím si, že jsem se smál v nevhodnou dobu a byla to taková ta standardní drzota, která patřila k té době. Měl jsem dost v nepořádku sešity, takový ty běžní prohřešky, ale nebylo to chození za školu, to jenom kdyby náhodou si mě chtěl někdo zařadit, tak ne, bylo to většinou nevhodné chování při vyučování. Anyway, takže jsem nebyl doporučený na učitele. a taky jsem neměl žádný super výsledky na přijímačkách. Takže jsem se nedostal a musel rychle utéct na nástavbu rentgenologický laborant, protože mi přišel povolávák na střední školu pod důstojnickou do Vyškova.
A to Našinec nechce zažít.
To Našinec nechce zažít, no.
Jaký byl ten rok ve zdravotnictví? Byla to užitečná, prospěšná škola života?
100%. Já jsem měl rád i tu školu, mě to bavilo. Na biologii není nic nezajímavého, to s tím souvisí. Že jako se dozvídáte o nějakých chorobách, o tom, co to dělá v tkáních, z čeho se skládá kostra, jakým způsobem vyfotit koleno tak, aby se v tom diagnostik vyznal. Tam není nic, co by člověka fakt otravovalo. Kromě teoretické fyziky, která je obtížná na představivost mýho typu, když jsem z toho gymplu neměl ten úplný základ. A stejně tak, když jsme se učili latinu. Ale jinak, když jsem pak vyšel z té školy a byl jsem v nemocnici, i když jako poslední na operačním sále, tak jsem pořád měl tu představu, že udělám třeba zkoušky na medicínu a budu dělat rentgenologa jako radiodiagnostika. Já na to vzpomínám jako na něco, co mělo pozitivní vliv na strukturu mé osobnosti.
No každopádně se to pak nějak sešmejklo, protože já mám kamarádku, která vyrůstala v jeho západních Čechách a dodnes velmi náruživě vzpomíná na vystoupení kapely Alice. Jejíž zpěvák pobíhal po pódiu vyslečen do půl pasu. Na hrudi se mu houpal nějaký zub, tak mi to popisovala, a dokázal strhnout všechny ty kolem sebe, zejména ty pod pódiem, do skutečné extáze. Taky na to takhle vzpomínáte vy, ten zpěvák?
Možná, že to bylo i tím, že jsem v extázi byl spíš já, ale trošku mě to zrozpačiťuje.
Proč?
Tak, protože to vypadá vlastně zvláštně. Můj bratranec, jednou jsme si dali někde do trumpety, jeho baví jaderná fyzika, tak mi řekl něco v tom smyslu, že jsem si vybral teda hodně lacinou vibraci. Takže si na to občas vzpomenu. Vlastně to souvisí i s tím dětstvím, že když dneska by měl být někdo v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, hvězda pop music, tak dneska je to vlastně společensky mnohem přijatelnější funkce než na přelomu 80. a 90. let. Jo. Tehdy mít na sobě bílej plášť a být vysokoškolsky vzdělaný, buď lékař nebo inženýr nebo aspoň učitel, mělo lepší zvuk, než být někdo, kdo se pohybuje v televizi a nebo jako mánička lítá po pódiích, kulturních zařízeních a rozvášňuje fanoušky nebo děvčata pubertální.
Jak na to reagovala vaše maminka, paní učitelka?
Moje maminka má ten vzácný dar, že ve mě vložila nějakou bazální důvěru a pak se v podstatě ani nepokoušela mě nějakým způsobem direktivně řešit. Řekla mi, co si myslí o tom, když jsem si nechal propíchnout uši. Měla dost pevný názor na to, jak dlouhý mám nebo nemám mít vlasy. Když jsem přišel domů s potetovaným ramenem, tak jí to bylo opravdu opravdicky líto a myslím, že to vnitřně vnímala tak trošku jako selhání a že z toho měla trochu strach. Ale zase na druhou stranu pevně věřila v mé základnější a důležitější povahové rysy a brala to prostě tak, že z toho jednoho dne vyrostu. Nikdy mi nic nezakazovala a ani nějak důrazně nedoporučovala. Akorát mi vždycky řekla, co si o tom myslí, a tím to končilo. Takže co se mojí mámy týče, tak její vklad, že jsem se v podstatě nemusel hrotit proti nějaký direktivě, že jsem to nemusel nikdy nikam šponovat, tak možná docela dobrá cesta pro mě.
A byla maminka někdy na vystoupení Alice?
Alici měl rád spíš táta, ale myslím, že máma na tom párkrát byla. Ale neumím si představit, že by to byl její šálek. Ne kvůli té muzice, to jsou prostě písničky jako každý jiný, ale to předvedení v rámci rockového kvintetu je dost hlučný. Tak myslím, že to je to, co spoustu lidí odradí, aniž by vlastně to uměli pojmenovat, že když se veme ta písnička a zahrála by se jen s kytarou, tak je přijatelná právě proto, že není hlučná. To, co je na Big Beatu otravní, je ten hluk.
Ale Jesus Christ se jí asi líbil.
To jo, to jo.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Dan Barta, který se v polovině 90. let stal hvězdou muzikálu Jesus Christ Superstar. Když vám ve 22 řekli, bereme tě do toho muzikálu, jak jste to přijal?
Já jsem z toho měl trošku osypky, protože to byla taková moje první samostatná akce mimo kapelu, což vždycky vypadá, jakože je člověk strašně nevděčný. Takže jsem se strašně snažil, aby to šlo nějakým způsobem skloubit. Já jsem původně měl zpívat až třetí alternaci Kamilovi Střihavkovi, že jsem tam byl najatej jako Ježíš a měl jsem jít třeba 3, 4, 5 představení do měsíce, což vlastně pro mě znamenalo, že s tou kapelou budu moci jezdit dál a dál a že to nikomu nebude vadit, že si přivydělám a trošku se prostě podívám do světa. Ale mě to nešlo. Na mě ta role je tak zvláštně poklidná, nebo v té době byla. Částečně vysoko, částečně nízko. Pořád jsem se tam nemohl rozjet, protože to jsou takový krátký mluvící věci a árie tam je jenom jedna pořádná. A vlastně zpívat cokoliv po Kamilovi Střihavkovi v té době bylo dost sebevražedný, protože Kamil tomu dal v té své osobnosti a v té své interpretaci tak hodně, že stát vedle toho s něčím podobně dobrým, ale trochu jiným, vlastně naprosto nebylo v té době v mých silách. Jo.
A navíc ta Jidášová divokost, ta šla takže, asi daleko líp ruku v ruce s vaším rozpoložením.
Takže pro mě to bylo vlastně dost utrpení, než shodou okolností jsem se dostal k Jidášovi, že jsem nastoupil víceméně z nouze na jednu generálku a potom hned na premiéru. Jenomže tím, že jsem tu roli znal, protože ten Ježíš má s tím Jidášem spoustu interakcí, tak musíte znát ten protějšek, aby to bylo to divadlo, takže jsem tu Jidášovskou roli v podstatě znal.
Tak celou. Ale nebylo to zadarmo, vy jste musel hodně dřít.
Ne, já myslím, že to bylo právě takový to období, že úplně nedřel nikdo ani cast, jako to bylo všecko tak jako hodně spontánně a z lásky.
Já jsem myslela, že se tam nejenom na scéně, ale i v zákulisí opravdu tvrdě makalo.
Ale protože já schodím za koncert 2-3 kila. To jo, ale nemám ten feel tvrdýho makání, ale neznamená to, že se flákám. Samozřejmě zkoušky byly denně, všechno se to projíždělo, občas dostal člověk vynadáno, občas se fakt necítil dobře, jsem tam měl nějakou kocovinu a tak dál, ale to trošku jako patří k tomu životu. Myslím, že makat tak fyzicky můžou třeba spíš tanečníci a taky to patří k dobrému duchu, aby se ta laciná vibrace, kterou mi vyčet můj bratránek jaderný fyzik, aby se aspoň trošku opodstatnila, že člověk musí jako strašně dřít, ale možná, že kdyby si to někdo zkusil, tak by se třeba rád do toho kanclu vrátil.
Ano, ponechte nám to vědomí, že nasazení bylo obrovské.
Ale
já myslím, že nejenom to nasazení, ale i ambice byly po zásluze korunovány slávou, protože
ambice
jste se dočkali opravdu velikého ohlasu, velkého uznání, konec konců i finančního ocenění. Myslíte si, že peníze mohou kazit charakter? Máte takovou nějakou zkušenost, která by třeba mohla jít ruku v ruce právě s tímto obdobím? Byl jste mladý kluk, přišel jste do Prahy, byl jste zavalen nejenom tou slávou, ale určitě byla i náležitě doceněna.
To záleží, kdo to posuzuje. Jo. Určitě, kdyby kapela Alice, s kterou jsem v té době hrál, kdyby se na to těch kluků někdo zeptal i teď, kdy už jsme spolu dávno v míru a jsem tam si prostě spolu zahrajem, tak si myslím, že by vám klíďobrdě řekli, že ze mě ta sláva a ty peníze v tom mladém věku udělali naprosto nekomunikativní zrůdu, která ve finále je opustila nebo něco takového, což se vlastně do jistý míry stalo, že jsem začal hrát i na základě orchestru Jesus Christ Superstar se skupinou JHR, protože tam hráli Míra Chyška a Buddy a to byli muzikanti, s kterýma hrajou do dneška a bylo s nima zábavný trávit čas a něco se jako dozvídat. Ale zase na druhou stranu, že bych kvůli tomu, že jsem najednou zbohatnul, přestal mít rád veverky a začal, já nevím, chodit třeba střílet jeleny, tak do téhle z té míry ten charakter, ty peníze zase tak nepozměnějí.
Víte, jo. Já si rozhodně nemyslím, že jste nekomunikativní zrůda, to tedy v žádném případě.
Vlastně, ono to tak vypadá, jako kdyby jsem si to sám myslel o sobě, že mě ty peníze zkazily, ale ono jich zase nebylo jako tolik. Bylo skvělý, že jsem normálně začal brát vejplatu, protože předtím jsem prostě neměl vůbec nic.
No a právě proto, že si myslím, že jste přemýšlivý, uvážlivý a v jádru skromný muž, tak se osměluji se i na ty finance ptát a ráda bych věděla, za co dnes v současnosti rád vydáváte peníze. Do čeho rád investujete?
No, do zlata, drahého kamení a nemovitosti.
A dál?
Ne, já moc jako neutrácím. Nebo co je to, čím si dělám radost, jo? Donedávna to bylo cestování. Že člověk nelitoval korunu na nějakou letenku a nebo na nějakého průvodce nebo případně v čtyřkolku, aby se dostal ještě kousek dál, než se normálně běžně jde. Spíš dál a dál od hlavních cest. Takže myslím, že cestování a všechny ty věci, které souvisejí s koníčkem, to znamená, že si člověk koupí fotoaparát a objektiv a počítač a tak.
Pamatujete si dodnes na ten pocit, který jste úplně poprvé zažil nad krásou vášky?
Mě vlastně, člověče, ty vášky připadají krásný až teprve v nějakém kontextu. Mně vždycky přišly spíš zajímavý, že mě bavilo je pozorovat, protože se pohybujou, něco dělají a jsou živí, barevní, tak se na ně tak jako dívám a snažím se zjistit, co to je, ale takhle podobně mě vlastně zaujme jakýkoliv živej tvor, brouk, pták, housenka, lumek, cokoliv. Jakmile se něco šustne a já to zaznamenám a někde si to sedne, tak u mě půlka mozku udělá to a rozhovor končí. A začínám pozorovat to zvíře. Podobně to mám tak, když někde začne hrát muzika, tak já to nevydržím. I kdyby to bylo blbý rádio s blbou písničkou, tak mi odjede půlka hlavy a já se fakt obtížně soustředím na to, že s někým se bavím.
To jsem ráda, že nám tady nic nepoletuje, no, ani no, nic
přesně,
nezní.
Víte? Přesně, to bych koktal ještě mnohem víc. Ale někdy, když je člověk na nějakém opravdu hezkém místě, který vnímá jako zdravý nebo prastarý, přírodě blízký, řekněme. Nemusí to být zrovna divočina, ale že žije nějakým svým životem, svojí dynamikou a není do ní příliš zasahováno. Když se ještě povede počasí a teplota, člověk sám má dobrou náladu a teď se vlastně jako oddálíte od těch jednotlivých soucen a začnete to trošku vnímat jako celek. Je tam občas někde něco podletí většího, začnete slyšet zvuky, vůně, světlo, a teď se to tam tak jako komíhá, tak vlastně v tuhle chvíli, když se člověk dívá na tu přírodu, nebo na ten výsek, výjev toho života na té planetě Zemi, tak tam už je to vysoká přidaná estetická hodnota. A jsem šťastný, že se toho můžu zúčastnit. Jsem rád i pyšnej svým způsobem, že to můžu vnímat v nějakém celku a trošku rozumět těm jeho částem, umět je pojmenovat a chápat vlastně, že to má i nějakou dynamiku v čase, že ten výjev byl předtím, než jsem sem přišel a bude pokračovat, až odejdu. A tohle to jsou pro mě silný momenty, ke kterým se dá směřovat a od kterých se nerado odchází.
To vaše cestování jste krásně postihl mimo jiné v podcastu pro sesterskou stanici Vltava, Nevinnosti světa. A tak víme, že jste navštívil celou řadu zemí, ať v Jižní Americe nebo v Jihovýchodní Asii, Jihoafrickou republiku, Namibii. Vaše cestování se shodou okolností dost kryje s přelomem analogového a digitálního věku. Je to hodně markantní, s každou další cestou sledujete, jak se to naše okolí, prostředí, myšlení, lidé v něm proměňují?
Já myslím, že jo. Mění se ta komunikace. Anthony Giddens v nějaký knize Modernita, myslím, že se to jmenuje, tu modernitu definuje tak, že člověk komunikuje s něčím jiným, než tam, kde je fyzicky přítomen. A to bylo v té době vlastně všude. Ty komunikace byly omezené na telefonní budky nebo k tomu určené budovy. A jinak všichni komunikovali po staru, to znamená oko, ucho, nos. To bylo takový intenzivnější na tom místě, kde se člověk nacházel. Jo, to znamená, že kolem něj někde v Nikaraguji nepanovalo univerzální bezpečí. Tam to bylo tak, že se člověk potkává s lidma, který ho neznají, dívají se na něj, přemýšlejí, jestli ho mají vnímat jako vetřelce nebo jako hosta. A tohle všechno se proměnilo určitě, nehledě na to, že dneska vlastně máte tu možnost pomocí všech možných aplikací se podívat, jak to vypadá tam, kam jedete, tak do detailu, že si prostě projdete i ty ulice, kvůli kterým tam konec konců jedete. Takže vlastně mě to jako přijde trošku chorý a bavilo mě na tom cestování to, že jsem nikdy nic neplánoval konkrétně, jenom jsem si řekl čas a místo, ve kterém se vyskytnu s určitou partičkou kamarádů a pak se teprve vidělo, co tam je, protože to nikdo nevěděl. A teď se dostanete na Google Earth a zjistíte, jestli tam mají otevřeno od 3 do 4. Když se takhle projedu, tak je to skoro stejný, jak kdybych tam už byl, takže proč bych tam pak jel?
To už trošku pozbývá kouzlo, vidíte.
No a ono se to stane za chvíli a vlastně bude to jedna z možností, ale našinec to prostě zažil touch, fyzický starý analogový věci i v souvislosti s nějakým sentimentem a nostalgií na to vždycky bude přísahat, protože každý člověk vždycky přísahá na svoje mládí. Kam aby jsme přišli, kdyby to tak nebylo?
Kde jste se, Dane, cítil opravdu vřele přijat z těch mnoha zemí, etnik, s nimiž jste se potkal? Pojďte vyhmátnout z četných historek, které teď máte hezky utříděny díky práci pro Vltavu, třeba jednu, která byla opravdu památná ve smyslu, byl jsem tam hýčkán.
Mám rád Indonésii, protože jsou tam lidi opravdicky neagresivní. Skoro všichni. A ta země je částečně otevřená, částečně nevšímavá. Ty lidi jsou zvědaví a přitom nejsou invazivní. Tak Indonésie je fajn. Je to skvělý místo. Mám rád pacifický pobřeží Střední Ameriky, Mexiko, Nikaraguu, Kostariku. A ještě jsem měl skvělý zážitek z Jižní Indií a s Ceylonem, kde jsem byl pozvaný na Vánoce k jednomu indickému profesorovi na vejšce Váškařovi, který byl ve velké rodině svojí a ještě mě tam měl jako hosta. Takže jsem byl s nima na Štědrý den a jel jsem s nima na vejlet, kdy on vzal děti a ženu na vejlet na Vášky a ještě si přitom objížděl diplomanty. A byl to opravdu taková jako road movie po Indii, že ten člověk to neví, ale mě změnil život. Já jsem mu za to vděčný, protože to vím bezpečně, že to je zážitek, na který většina lidí vůbec nedosáhne. Tam vůbec nešlo o peníze ani o nějaký super konexe. To fakt jenom takhle strašně klaplo a bylo to velmi silný a velmi intenzivní.
No. Propsala se tahle chvíle do nějaké vaší písničky? A nebo Indonésie? Nebo pacifická strana?
Myslím, že v jedné písničce za porivu mám kostarickou atmosféru udělanou a Ejen je reálně žijící figura, můj soused z jedné ubikace v ášramu, kde jsem se snažil popsat celý to jeho buddhisticko-britský dilema, který doufám, že už nějakým způsobem zdárně vyřešil.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Mnohé charakteristiky mého hosta už tady zazněly, přidám ještě další, na kterých se asi shodneme, milí posluchači, je přemýšlivý, je poctivý a je milý, což mě moc potěšilo. Dan Bárta nejenom zpívá, ale nedávno také dokončil studium aplikované ekologie na vysoké škole, fotí vášky, chová včely a pak zase zpívá. Taky je tatínkem a mě by velmi zajímalo, jak mění atmosféru v kapelách a při hraní rodinné okolnosti. Jestli je to dnes hodně jiné, když jste ti tátové, co občas musí také zaskočit do školky, anebo tam ve zkušebnách a na pódiích dokážete tohle, možná na rozdíl od maminek, vytěsnit?
Na tom pódiu je to do jistý míry i povinnost se fakt tím nezabývat, že jsem zrovna nespal, protože mladýmu rostly zoubky nebo něco takového.
Takže a ve zkušebně?
Ve zkušebně, než začneme hrát, tak si o tom popovídáme, protože když je člověk intenzivně doma zapojen, tak prtě je prostě všeprostupující entita. Buď jsou s tím nějaký problémy, nebo se to nechce naučit češtinu, nebo to přineslo poznámku, a nebo to má kašlík, a nebo to furt řve, a nebo něco v tom smyslu. Samozřejmě taky se někdy nemůže na zkoušku, protože jsme slíbili, že pojedeme na kola. Aha, takže tak. Dokonce Roman Holý z JAR měl takový nápad, že někdy před třeba 10 lety, kdy to vypadalo ještě jako sranda, že bychom vydali desku JAR, která by se jmenovala Rodiče, protože byli všichni trošku vyhaslí, že jsme měli děti tak najednou, že jsme to z nuly asi na 25 potomků vytáhli v průběhu nějakých 3-4 let, protože je nás v kapele 10. Takže si každý užil dost sebezpytných okamžiků, jestli náhodou ten svůj život nezměnil až příliš ve prospěch nějaké jiné bytosti, o které navíc nic neví.
Jak si představujete rodinnou idylu?
Já myslím, že to je ten stav, kdy jsou všichni spokojení, obývají ten týž prostor a nikde není žádný pnutí. Každý dělá, co rád, a nedochází k takovému tomu přílišnému sebeobětování se ve jménu celku. Takže umím si představit, že je nějaký sobotní večer, kdy pátek a jeho hektika je dávno pryč a neděle se svým smutným večerem je taky ještě pryč. A venku je docela pěkně a to sluníčko tak leze do oken a někdo si prostě čte a někdo si dělá něco jiného a ty lidi jsou tak jako vedle sebe. A občas prohodí pár slov a je prostě mír a klid.
Dané, a cítíte v sobě ve svém rodičovství něco ze svých vlastních rodičů, které si mimo jiné můžeme prohlédnout na obálce posledního CDčka Ilustratosféry Kráska a zvířený prach?
To je našich svatební fotografie, mně to přišlo milý.
Je?
Upřímně řečeno, někdy se potkám s mámou v takovém tom pocitu, kdy cítím, že se mi nechce připustit, že situace, která se právě děje, může mít i nepříjemné dopady. To znamená, že vlastně mám tu a tam tendenci vytěsňovat těch 20%, kdy to dopadlo blbě, a nahrazovat to těma 80%, kdy to dopadlo dobře, a vydávat je za 100. A s tatíkem to je mnohem jednodušší. Tam se potkávám samozřejmě často, protože jsem stejný prchlivec jako on, takže se musím někdy dost ovládat v rámci nějakého vyžadování okamžité poslušnosti, a to by asi tak v zásadě v rámci sebepřiznání stačilo.
Tady jste rozhodně nebyl netrpělivec, tady jste byl velmi laskavý, otevřený, upřímný, za což vám děkuju.
To je možná tím, že nejste dítě.
A když bych požádala o výběr písničky, která by to naše vzpomínkové zastavení uzavřela tak nějak příhodně a byla z vašeho repertoáru, kterou byste si nechal zahrát?
Já myslím, že když už jsme mluvili o našich a o tom obalu a o ilustratosféře, tak Nechť je to Kráska a zvířený prach, přímo ta písnička ze stejnojmenného alba.
Nechť se tak stane. Děkuji moc Danu Bártovi, který byl dnes naším milým hostem. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji pěkně, mějte se hezky.